Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšeni policajci koji su u stanici maltretirali maloletnog Danijela Stojanovića, Ivica Dačić izvinio se prebijenom momku. Nastavljena potraga za telom maloletne Antonije Bilić iz Hrvatske. U izveštaju State Departmenta o borbi protiv trgovine ljudima, Crna Gora i Kosovo svrstani među zemlje koje ne ispunjavaju minimum standarda. Grčka u dvodnevnom generalnom štrajku. Do kraja dana oblačno s temperaturom do 24 stepena. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta o uvođenju verske službe u vojsci kažu analitičari. Za vojnog stručnjaka Aleksandra Radića to predstavlja civilizacijsku potrebu.
Prije svega mi želimo da budemo dio savremene civilizacije, uzdaš nam zemlje od Amerike do Rusije sa svojim referencama.
Publicista Mirko Đorđević smatra međutim da takav oblik službe nema mnogo smisla.
Zato što je vojno svešteništvo kao institucija dovoljno istrošena ideja u istoriji.
Čućete i Amru Hadži Muhamedović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH povodom polaganja kamen temeljca za izgradnju Kusturičinog kamengrada nedaleko od starog mosta u Višegradu.
Radi se o jednom doista amaterskom pristupu koji je potpuno neopravdan, koji vrlo često izvan znanosti zovemo kičem.
Za naš program govori i Sharsah Khan, 18-godišnji Afganistanac koji je prebegao u Srbiju.
Taliban has killed my father.
U Afganistanu su mi talibani ubili oca, oteli i maltretirali majku i brata. Ja sam tada odlučio da napustim zemlju.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izvinio se Danijelu Stojanoviću iz Kovina koji je pre 4 godine bio žrtva policijske torture u policijskoj stanici, što je zabeleženo na video snimku koji se ovih dana pojavio na internetu. Dva policajca sa tom snimka su uhapšena zbog prekoračenja ovlašćenja, rekao je Dačić.
Bez obzira kakvo je krivično delo koje je počinjeno, policija mora da se drži svojih ovlašćenja. Ovaj postupak ove dvojice policajaca je naneo veliku štetu policiji i moj potez danas jeste bio da u moje ime i u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i naše policije uputim izvinjenje i da time speremo ljagu. Nadam se da ćemo iz toga izvući pouke i policija i porodica Stojanović, što znači da neće biti povrata u vršenju možda ili osnovanje ili sumnji za neka krivična dela za koje su oni bili osumnjičeni.
Potraga za telom maloletne Antonije Bilić iz Hrvatske nastavljena je na području reke Krke i okolnih jezera. Juče je bez rezultata Krka pretraživana u delu za koji je osumnjičeni za njeno ubistvo Dragan Paravinja naveo kao mesto gde je bacio telo. U godišnjem izveštaju State Departmenta o borbi protiv trgovine ljudima, Crna Gora i Kosovo su među zemljama koje ne ispunjavaju minimum standarda za iskorenjivanje tog vida kriminala, ali rade na tome. Ocenjeno je da je Bosna i Hercegovina te standarde poštuje, a da je Srbija izvor, tranzit i odredišna zemlja za muškarce, žene i decu namenjene za seks i prinudni rad. Među identifikovanim žrtvama trgovine ljudima u Srbiji u 2010. i dalje je bilo najviše srpskih državljana. Korupcija u srpskom zdravstvu može se sprečiti isključivo poštovanjem zakona i kontrolom njegove primjene, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković. On je kao ključne tačke korupcije označio manipulaciju javnim nabavkama, veštačke liste čekanja, centralizovanu nabavku lekova, zapošljavanje lekara, kao i odobravanje specijalizacija. U izveštaju Svetske banke o uslovima poslovanja u jugoistočnoj Evropi, gradovi Srbije najlošije su rangirani u pogledu izdavanja građevinskih dozvola, uprko zakonu o planiranju i izgradnji iz 2009. kojim je taj proces pojednostavljen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta, zaposleni širom Grčke napustili su radna mesta na početku dvodnevnog generalnog štrajka istovremeno sa otvaranjem zasedanja parlamenta koji treba da izglasa nove mere štednja, koje su uslov da zemlja dobije novac neophodan da izbegne bankrotstvo. Zbog štrajka je zatvoren granični prelaz između Makedonije i Grčke kod Đevđelije, pa Automoto Savez Srbije savetuje da se u Grčku putuje preko Bugarske. Rusija će u ponoć obustaviti isporuke struje Belorusiji zbog neplaćenog duga, saopštio je predstavnik ruskog monopoliste kompanije Interao. Iran je lansirao 14 balističkih raketa različitog dometa u okviru, kako navode, odbrambenih manevara čuvara revolucije, elitne jedinice Islamske republike. Teheran tvrdi da su 10-odnevni manevri isključivo odbrambene prirode i da ne prete nijednoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića, u nastavku ćemo govoriti o eventualnim rezultatima dijaloga Beograda i Prištine. Čućete šta o uvođenju verske službe u vojsci kažu analitičari, kao ispovest 18-godišnjeg Šarsah Kana koji je iz Afganistana prebegao u Srbiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre najavljenog vraćamo se ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, koji je u svom kabinetu primio Danijela Stojanovića i njegovog oca Ganija. Na sajtu YouTube nedavno je objavljen snimak na kome se vidi kako policajac tuče Danijela tokom saslušanja. Danijel je danas samo kratko rekao:
zadovoljan sam što ministarstvo unutrašnjih poslova se efikasno obavlja. Pravda uvek pobeđuje.
A ministar policije priznaje da je unutrašnja kontrola malo nerazvijen deo ministarstva unutrašnjih poslova jer je smatrana nužnim zlom, ali najavljuje da će do kraja godine biti završen projekat jačanja kapaciteta unutrašnje kontrole. Pitali smo ministra Dačića kakve se provere vrše prilikom zapošljavanja policajaca.
Vrše se naravno bezbednosne provere, vrše se provera zdravstvenih sposobnosti, vrše se psihofizički test. Naravno, to ne znači da neko se jednom zaposlije u policiji da će tako biti u narednih 30 godina. Zato su neophodni redovni sistematski pregledi. Ja kad sam došao za ministra unutrašnjih poslova, sačekao me jedan podatak, čini mi se da u nekim upravama 10 godina nije bilo tih sistematskih pregleda, zato što oni koštaju. Verovatno se to nekome ranije nije isplatilo. Sad mislim da polako krećemo da ispravljamo sve te stvari.
A kako objašnjavate to ako su tačni nalogi medija da je policajac sa snimka nakon tog događaja nagrađen?
Pa ne znam, to sad nisam, ne znam, ja još jednom kažem, to je bilo pre nego što sam ja došao pre 4 godine. U svakom slučaju, baš zato sam i rekao da ćemo mi ići na meru smjenjivanja, premeštanja, razmeštanja starešina koje su bili u toj policijskoj stanici.
To što se provere vrše samo prilikom zapošljavanja policajaca jeste problem, kaže Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Kao što imate i fizičku proveru spremnosti, pa tako i mlađe policajce zaista zadovoljavate kriterijume. Ali čim se malo osvrnete po ulici, vidjet ćete koliko ima gojaznih policajaca koji sigurno ne bi ponovo prošli tu fizičku proveru, a ta fizička provera pretpostavlja njihove kapacitete i sposobnosti da svaki dan potrče, ne samo na početku karijere. Ono što recimo zanimljivo je da se pitanjem posttraumatskog stresa isto vrlo slabo bave, da je recimo nekad u specijalnim jedinicama policije bio veliki problem da recimo njihovi snajperisti nisu imali razgovor sa psihologom. E to je mislim vremenu sređeno, ali ta praksa baš nije toliko zaživela. Ili oglašavao se policijski sindikat, žaleći se na to da su policajci pod velikim stresom i da deo njih ima nekakva tamo slična iskustva i sa ratišta. Ja sam sviđen na Kominku iz 2008. da taj mladić koji je tukao, nisu više mlada, bi on mogao da zakači bilo kako ratište. Ali stoji to da su oni pod velikim stresom, a da tu ne postoji adekvatna psihološka pomoć.
Kaže Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U nastavku govorimo o dijalogu Beograda i Prištine. Maja Kucijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, Catherine Ashton, izjavila u razgovoru s mojom koleginicom Brankom Trivić da Evropska unija ovih dana očekuje postizanje prvih sporazuma o praktičnim pitanjima između Srbije i Kosova. Ipak nije želela da ulazi u detalje o formalnim modalitetima tih dogovora.
Evropska unija, visoka predstavnica Catherine Ashton i naš facilitator Robert Cooper očekuju da će u nekoliko sljedećih dana doći do sljedeće runde dijaloga i da ćemo na tom sljedećem krugu doći do prvih konkretnih dogovora. U tom trenutku ne bih željela govoriti o detaljima jer finalizacija je još u teku, ali mi smo dosta jasno rekli da je važno da u tom dijalogu kada su stvari dobro predebatirane, da možemo da dođemo do prvih konkretnih dogovora, da ljudi za koje je to stvarno važno mogu da vide konkretne rezultate tog dijaloga. Ta dijalog je isto važan i u kontekstu napretka i Srbije i Kosova protiv Evropske unije.
Hoće li to biti bilateralnih sporazuma potpisivanih ili će se sporazumi na neki drugi način postići?
Ja ne bih išla u detalje. To što vam ja želim reći je da imamo mi jasnu praksu da poslije svake runde imamo komunike za štampu gdje je jasno o čemu se razgovaralo i kakvi su rezultati ovog, recimo, kruga. I ja mislim da će biti to praksa i za sljedeće runde.
Rekla je Maja Kucijančića i državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo Olivera Ivanovića, pitali smo da li bi nakon eventualnog postizanja dogovora problem moglo biti upravo njegovo formalizovanje, obzirom da Priština govori o potpisivanju, dok Beograd smatra da bi stavljanje potpisa značilo stavljanje dve države u ravnopravan položaj.
Mislim da tu postoje opcije koje su već viđene u sličnim situacijama u Europi i tu se može pristupiti na primjer. Ja samo spekulišem jer ne znam tačno koji će od ovih načina gospodin Cooper da predloži kao rješenje, ali dva bilateralna sporazuma, kao što smo mi sa EULEX imali sporazum o saradnji, o policijskoj saradnji, pa isti takav sporazum trebao EULEX da potpiše sa predstavnicima institucija u Prištini, ali se to nije dogodilo iz političkih ili politikanskih razloga. Tek uglavnom to bi otprilike mogao biti recept. Međutim, to možda bude i nekako saopštenje i nekakav stav predstavnika Evropske unije koji bi bio poštovan od jedne i od druge strane. To su dosta neformalni oblici sporazumevanja, dogovaranja i ugovaranja, tako da kažem, ali u principu ako postoji dobra volja i ako postoji politička zrelost, onda i takav oblik dogovora predstavlja obavezujuću opciju i on kao takav bi morao biti respektovan od svih onih koji su u pregovorima učestvovali.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšeni policajci koji su u stanici maltretirali maloletnog Danijela Stojanovića i Ivice Dačić izvijenio se prebijenom momku. Nastavljena potraga za telo maloletne Antonije Bilić iz Hrvatske. U izveštaju State Departmenta o borbi protiv trgovine ljudima, Crna Gora i Kosovo svrstani među zemlje koje ne ispunjavaju minimum standarda. Grčka u dvodnevnom generalnom štrajku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac i patrijarh Irinej danas će u Nišu potpisati sporazum o verskoj službi u vojsci. Kako je saopšteno, sporazumom će biti uređeni međusobni odnosi Ministarstva odbrane i Srpske pravoslavne crkve o obavljanju verske službe. Vlada Srbije, podsjetimo, 24. marta donela uredbu kojom je omogućeno da se posle više od 7 decenija ta služba vrati u vojsku. Sveštenici će tako u vojsku biti primani u statusu oficira, a bit će raspoređeni u generalštabu, komandama operativnog nivoa, komandama brigade i bataljona, vojnoj akademiji i vojno-zdravstvenim ustanovama. Publicista Mirko Đorđević, koji se bavi pitanjima religije, ne vidi razloge za uvođenje verske službe i veruje da je u pitanju politička ideja koja, kako kaže, neće dati rezultate.
Sveštenici će biti prisutni u svim rodovima vojske, imaće činove, neće nositi oružje. Ja mislim da to mnogo smisla nema, zato što je vojno svešteništvo kao institucija dovoljno istrošena ideja u istoriji i nije dalo rezultata, tako da i u modernim zapadnim armijama, gdje formalno postoji takvo pravo, sveštenici imaju ulogu samo na poziv vojnika vernika, a za to služi crkva.
Rekao je Mirko Đorđević, dok s druge strane vojno-politički analitičar Aleksandar Radić smatra da je verska služba u vojsci neophodna i da predstavlja civilizacijsku potrebu.
Prije svega mi želimo da budemo dio savremene civilizacije, uzeo nam zemlje od Amerike do Rusije sa svojim referencama. One su davno već prepoznale da postoji jedan problem održavanja psihičke stabilnosti ljudi, naročito u tako teškim izazovnim poslovima kakvi su vojski, koje više ne mogu da se rešavaju pukim frazama o patriotizmu. Mi odavno više nemamo oficira za moral, nemamo politički rad kakav je postoje vreme komunizma, a činjenica je da znatan broj vjernika u vojsci i u skladu sa tom činjenicom moral već davno da se uvede vjerska služba i da se pruži duhovna podrška ljudima koji nose uniformu i od kojih očekujemo da sad u mirovnim misijama, u buduće, ko zna u kakvim krizama, budu osobe koje će moći da izađu na kraj sa vrlo ozbiljnim izazovima i stresom.
Rekao je Aleksandar Radić, a publicista Mirko Đorđević postavlja još jedno pitanje. Kako će u verskoj službi biti zastupljene druge religije, s obzirom na to da je Srbija zemlja sa više religije i konfesija?
Recimo, muslimani će imati vojne sveštenike, katolici ne znam u kojoj meri, a Jevreja skoro da i nema, jer njihova zajednica i nema takvih pretenzija. A inače, u zborniku Vojska i vera, koji je objavljen pre godinu i po dana, možete naći obilje detalja da će nadležni arhijerej vladika biti formalno u činu generala, pa tako redom, zavisno od formacija, od rodova vojske i vojnoga ustrojstva.
Kaže publicista Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. U Grčkoj je počeo dvodnevni generalni štrajk svega par sati nakon što je premijer Jorgos Papandreou zatražio od parlamenta da hitno podrži nove mere štednje. Ukoliko parlament ne usvoji novi paket mera, Evropska unija i Međunarodni monetarni fond neće pustiti tranšu pozajmice vrednu 12 milijardi evra, a zbog čega bi za samo nekoliko nedelja Grčka mogla ostati bez novca, priredila Biljana Jovićević.
Ovo su okupljeni demonstranti Atine ispred grčkog parlamenta gdje treba da se glasa o novom paketu mjera štednje koji treba da omogući spas Grčke od financijskog kolapsa. Ukoliko parlament ne izglasa prijedloge rekonstruisane vlade Jorgosa Papandreua, zemlja će naime ostati bez novca za nekoliko sedmica. Građani koji su započeli 48-satni štrajk su ogorčeni. To su pretjerane mjere, a nije čak ni dokazano da će imati efekta. Kada bi bile efektne, onda bismo možda i pokazali malo strpljenja, ali ne vjerujemo da će biti uspješne. Više od 5000 policajaca obezbjeđuje samo centralni dio Atine. Sindikati su izrazili nezadovoljstvo vladinim programom štednje kojim će biti uveden porez i onima sa minimalnim primanjima. Gradski saobraćaj ipak jutros do nekog doba radio, a Reuters je anketirao i neke turiste u Grčkoj. Ja sam bila uplašena da metro jutros neće raditi, ali do sada je funkcionisao. Bila sam i malo nervozna prelazeći preko Sindagma trga u centru Atine, ali nije bilo nikakvih problema. Prvog dana kada smo stigli u Atinu 15. juna bilo je veoma ružno. Bili smo u hotelu upravo tu iza ugla i cijelo jutro trajala je opsada na ulicama oko hotela. Nijesmo mogli izaći van. Nove mjere su masakr za radnička prava. To je zaista pakao za radnika. Štrajkom sve mora biti obustavljeno, poručuje poslanik iz redova komunističke partije Tanasis Pafilis. I novi ministar financija Evangelis Venizelos priznao je da su nove mjere štednje nepoštene, ali je naglasio da su apsolutno neophodne. Premijer Jorgos Papandreou juče je naglasio da samo novi paket mjera štednje vrijedan 28 milijardi eura može Grčku ponovo dići na noge. Ukoliko parlament ne usvoji novi paket mjera štednje, Evropska unija i Međunarodni monetarni fond neće pustiti tranšu pozajmice vrijednu 12 milijardi eura, zbog čega bi u vremenskom roku od samo nekoliko sedmica Grčka mogla potpuno ostati bez novca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Grčke prelazimo na dešavanja u regionu. Policija i dalje na reci Krki u dalmatinskom zaleđu traga za telom Antonije Bilić, čije ubistvo priznao Dragan Paravinja, koji je uhapšen u Bosni i Hercegovini. Sistem nije zakazao, tvrde hrvatske vlasti, ali se pojedini eksperti sa takvom ocenom ne slažu, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija uz pomoć Hrvatske vojske, ronilaca i Gorske službe spašavanja i slovenskih vojnih i policijskih eksperata i dalje traga za tijelom Antonije Bilić. Njezin ubojica Dragan Paravinja, koji je barem 12 puta silovao ili pokušao silovati različite djevojke, čeka u sarajevskom zatvoru izlazak pred sud, a obitelj nesretne Antonije nije jedina koja se pita, a kako se to moglo dopustiti. Antonijina sestra Ana Bilić kazala je kako je cijeli sustav zakazao, jer se Paravinja slobodno šetao preko tri države.
Po nama sustav je definitivno zakazao i ovako nešto ne da se ne smije ponoviti, nego ja odgovorno u svoje ime i prezime tvrdim da ću učiniti sve da se ovako nešto više nikad u Hrvatskoj ne ponovi.
Ana Bilić zatražila je da se zbog ovog slučaja sastanu premijeri Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine i nađu način da se slučajevi poput ovoga više nikada ne ponove. Kako je moguće da je on slobodno šetao Hrvatskom i činio zločine? Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković odgovara kako nitko nije tražio njegovo izručenje, a i da je tražio, donedavno ga Hrvatska ne bi mogla ni izručiti, jer ima i hrvatsko državljanstvo.
Također, što je jako važno, ono što je bilo možda moguće, da Republika Hrvatska preuzme izvršenje te kazne koja je njemu određena u pravomoćnoj presudi. Niti takav zahtjev nismo nikakav imali da bi mi preuzeli izvršenje kazne koja je njemu izrečena. Dakle, mi nismo imali formalnih uvjeta za bilo kakvo postupanje.
Hrvatska i Srbija potpisale su do sada tri sporazuma o suradnji u borbi protiv kriminala. Najsvježiji je onaj iz prošle godine o izručenju vlastitih državljana. Zbog straha od političke zloupotrebe kod slučajeva ratnih zločina, izručenje je ograničeno samo na organizirani kriminal i korupciju. Da osim ratnih zločina i organiziranog kriminala postoje i obični zločinci, silovatelji i ubojice, to se očito zaboravilo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ostajemo u regionu. U Višegradu je na delu sportskog centra Ušće položen kamen temeljac za izgradnju Kamengrada, odnosno Andrićgrada, koji će biti građen po ideji reditelja Emira Kusturice, a uz financijsku pomoć vlade Republike Srpske. Poznato je kako će Kusturičin Kamengrad izgledati, no o tome hoće li štetiti UNESCO-voj zaštićenoj cjelini, odnosno mostu Mehmet Paše Sokolovića, uopšte se ne govori, pripremila Marija Arnautović.
Kamen temeljac za Kamen grad položen je uz performans u kom učestvuje simfonijski orkestar sa operom Carmina Burana te zvuke bagera i kamiona na gradilištu. U gradu gdje je nekoć srušena bista Ive Andrića, prema onome što su planirali Kusturice i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bit će izgrađen Kamen grad, inspirisan upravo Andrićevim dijelom. S druge strane, malo se govori o tome koliko će ta gradnja štetiti mostu Mehmet Paše Sokolovića, čuvenoj na Drini Ćupriji, koja je prije nešto više od 3 godine stavljena na UNESCO-u svjetsku baštinu. Poznato je samo da planeri Kamengrada ni za savjet nisu pitali Komisiju za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Amra Hadži Muhamedović iz ove komisije.
Bez obzira da li se ta izgradnja nalazi u zaštićenom području ili u takozvanoj buffer zoni, zaštitnoj zoni, a koja može utjecati na most, dakle na dobro koje se nalazi na listi svjetske baštine, funkcionalno, vizualno, semantički, na bilo koji način, treba biti građena na osnovi prethodnih provjera koje podrazumijevaju i provjere u Centru za svjetsku baštinu.
Hadži Muhamedović podsjeća na hotel Ruža u Mostaru, koji se ne nalazi u zaštićenoj zoni, ali vizualno šteti izgledu starog mosta u Mostaru. Zbog gradnje tog hotela već godinama traje komplikovano usaglašavanje sa standardima i stručnim stavovima Centra za svjetsku baštinu. Obaveza je, kaže ona, svake zemlje potpisnice konvencije o svjetskoj baštini da poštuje međunarodne standarde. O Kamengradu i intervencijama u Višegradu Hadži Muhamedović je rekla i svoj, kako kaže, lični stav.
Dakle, radi se o jednom doista amaterskom pristupu koji se u znanosti zove pseudosinonimija, koji je potpuno neopravdan, koji vrlo često izvan znanosti zovemo kičem.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ponovo smo u Srbiji gdje rasprave oko toga u kojoj meri korupcija u zdravstvu nagriza sistem i džepove građana stalno pitanje bez adekvatnog rješenja. Po mnogima je lista čekanja jedan od glavnih izvora korupcije. Ministar zdravlja Zoran Stanković kaže da je potrebno uvesti veću kontrolu sprovođenja zakona i nadležnosti pojedinih resora.
Mi možemo da stanemo na put korupciji samo ako poštujemo zakone koji su doneti u ovoj oblasti, samo ako imamo mehanizme kontrole da li se zakon primenjuje u celini ili ne, ili selektivno, samo ako svaka aktivnost podrazumeva kontrolu, to jest reviziju internih revizora koji treba da postoje u svim institucijama kao što je Ministarstvo zdravlje, i samo ako permanentno i na određeni vremenski period analiziramo sve aktivnosti koje su vezane za one probleme koji mogu da budu predmet korupcije.
Prema procenama istraživača, samo trećina ljudi u Srbiji nije bilo u situaciji da bude u procesu korupcije u zdravstvu. 1% ljudi bilo je subjekat korupcije, što možda potvrđuje i naša anketa.
Pa ima, ali nisam bila mnogo bolesna. Da, i bezobraznih i pohvalnih koji nisu tražili, ali ima. A ja nisam imala tu sreću da im dajem.
Da li ima korupcije u zdravstvu? Jeste imali priliku?
Ne, bojmo. Ma ima, kako ne. A problem je u ljudima.
A ima, kako nema. Zato nije to velike korupcije. Jer ljudi znaju. Ne znaju, lekari, mada ima. Imao sam šta krivo kapiće. Da je trebao da me operiše 10 puta, me operisao, nije uspjelo, predao me drugome, onaj kao ide kod Kriokopića u ordinaciju njegovu, pa će on na prvo hiruško da se operiše. Pa da, 6 eura.
Milena Jauković, lekar specijalista u urgentnom centru, zalaže se za sprovođenje sistematskih mera protiv korupcije. Zdravstveni radnici, po definiciji, treba da budu visoko moralni ljudi, ali je teška materijalna situacija otvorila prostor za korupciju, kaže Jauković.
Generalno, pošto se radi o priličnom gubitku motivacije i zaposlenih uopšte, znači od lekara do spremačice i obrnuto, znači potrebno je zaista podizanje motivacije, znači zaista podići plate. Moram da priznam da je briga o pacijentu ipak nekako manje dolazi u plan, više briga u džepu, i to se ne sme pa čak i lekara, i to se ne sme dozvoliti. Ja bih uvela zdravstvene inspekcije kao češće.
Milena Jauković, lekar iz urgentnog centra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Subotici pritvorila je 2 državljana Srbije i 1 Palestine zbog sumnje da su nelegalno prelazili granicu i krijumčarili ljude. Oni se naime terete da su u posljednjih mjesec dana u iznajmljenoj kući u Subotici uz novčanu naknadu pružali smještaj licima koja su ilegalno boravila na teritoriji Srbije. Prilikom hapšenja policija u kući pronašla i 24 državljana Afganistana, Pakistana i Tunisa koji su također uhapšeni, izveštava Vesela Laloš.
Posljednjih nedelja u Subotici i drugim pograničnim mestima sreću se grupe pretežno mladih ljudi, ali i dece, pa čak i majke sa veoma malom decom, koji čekaju da se na neki volšeban način razreši njihova, po pravilu, tragična životna priča. Za zemlje u koje dolaze ili kroz koje prolaze, oni su samo slučajevi i problem koji treba rešiti. I birokratska procedura retko je kada u mogućnosti da nađe najbolje rešenje za te često bezizlazne ljudske sudbine. Šah Svarkan je jedan od grupe mladih Afganistanaca koji su u jednom subotičkom parku potražili odmor od puta dugog godinu dana. Sa svojih 18 godina Kan je preživio mnogo toga.
Taliban has killed my father and one has my mother and one my brother.
U Afganistanu su mi Talibani ubili oca, oteli i maltretirali majku i brata. Ja sam tada odlučio da napustim zemlju. Prošao sam Pakistan i Iran, gde sam se krio od šiita, zatim Tursku, u kojoj nisam imao problema, ali su mi u Grčkoj 6 mjeseci držali u zatvoru jer nisam imao dokumenta. Iz Grčke sam do Srbije pešačio 40 sati, kaže Kan.
When you come to Subotica, the police arrest you with me. The police has beat with me. What's the problem? You are no animal.
Kada smo stigli u Suboticu, uhapsila nas je policija i odvela u policijsku stanicu. Ja sam ih pitao u čemu je problem. Mi nismo životinje, mi smo ljudska bića i samo želimo da počnemo drugi život u nekoj drugoj zemlji. Pojedini građani su prilazili grupama azilanata, pričali sa njima, nudili im vodu i hranu, ali veliki broj suzdržan zbog lošeg iskustva sa izbjeglicama. Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeni policajci koji su u stanici maltretirali maloletnog Danijela Stojanovića, Ivica Dačić izvinio se prebijenom momku. Nastavljena potraga za telom maloletne Antonije Bilić iz Hrvatske. U izveštaju State Departmenta o borbi protiv trgovine ljudima, Crna Gora i Kosovo svrstani među zemlje koje ne ispunjavaju minimum standarda. Grčka u dvodnevnom generalnom štrajku. Do kraja dana oblačno s temperaturom do 24 stepena. Podsjećanjem na najvažnije vesti stigli smo i do samog kraja emisije iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić-Prezman.